这是亚洲大英对你小姐生规定中先中的白了，那就是今写是印尼文，今写是印尼文，题目是说谢谢。
如何容易和好的讲印尼话，给您本台补充让讲印尼语节目。
各位听众，就在会正在请学习印尼文节目中中央解答 LLE 我在北京读尼西亚之声，今天的题目是说谢谢。各位听众，平常我要提交好几个选择，以印尼文数一跟今天的绘画有关。我要说每几次两则满满的，你可以复习我以后。Terima kasih, terima kasih 在中文意思是谢谢，谢谢。Bagaimana kabarmu, bagaimana kabarmu 在中文意思是你好吗？你好吗？ Baik baik saja, baik baik saja 在中文意思是好。好， hari ulang tahun, hari ulang tahun 在中文意思是生日，生日。Hadiah, hadiah 在中文意思是礼物，礼物。Terima kasih kembali, terima kasih kembali 在中文意思是不客气，不客气。Jam tangan, jam tangan 在中文意思是手表，手表。Sangat cocok, sangat cocok 在中文意思是很合适，很合适。Warna favorit, warna favorit 在中文意思是喜欢的颜色，喜欢的颜色。 Pergi, pergi 在中文意思是去，去。 Kado, kado 在中文意思是礼物，礼物。 Sampai bertemu besok, sampai bertemu besok 在中文意思是明天再见，明天再见。 Sampai jumpa, sampai jumpa 在中文意思是再见，再见。好了，固定中现在上着一书一要地教在绘画新庄中集中阿米尔阿和阿古斯贝。我要说每几次两者满满的，你可以随着我以后。Hai bagaimana kabarmu? Hai bagaimana kabarmu? 在中文意思是喂你好吗？喂你好吗？ Saya baik-baik saja, terima kasih.Saya baik-baik saja, terima kasih. Kalau kamu, apa kabarnya? Kalau kamu, apa kabarnya? 在中文意思是我很好，你呢？我很好，你呢？ Saya baik juga, terima kasih atas hadiah yang kamu berikan di hari ulang tahunku. Saya baik juga, terima kasih atas hadiah yang kamu berikan di hari ulang tahunku. 在中文意思是我也很好，谢谢。你已经给我礼物生日的时候，我也很好，谢谢。你已经给我礼物生日的时候。Terima kasih kembali, terima kasih kembali 在中文意思是不客气，不客气。Jam tangannya sangat cocok denganku dan warnanya adalah warna favoritku. Jam tangannya sangat cocok denganku dan warnanya adalah warna favoritku.在中文意思是手表很合适，对我颜色是我的喜欢。手表很合适，对我颜色是我的喜欢。Berarti hadiah itu tepat untukmu. Berarti hadiah itu tepat untukmu. 在中文意思是在什么位置，该礼物适合的。这位一直该礼物适合你。Ya betul, oke saya harus pergi sekarang. Ya betul, oke saya harus pergi sekarang. 在中文意思是，是的，现在我应该去。是的，我现在应该去。Terima kasih dan kadonya. 在中文意思是谢谢您，对你的礼物怎么样？谢谢对你的礼物怎么样？Sampai bertemu besok, sampai bertemu besok 在中文意思是明天再见，明天再见。Sampai jumpa, sampai jumpa 在中文意思是再见，再见。 各听众今天的今天是印尼文节目播送完了，谢谢各位的收听，祝大家好，在这也加大 LLE 我在北京都宁夏之声。